Blaðsíða 29. Blautur á bak við eyrun. Loki hverfur á bak við fiskabúr við inngang sundlaugarinnar. Steinn eltir. Hann verður að tala við Loka. Hann verður að fá að spila. Hann verður að vinna myndavélina sína aftur. Hann bara verður. En Loka er hvergi að sjá í klefanum. Steinn gengur að lauginni og skimar í kringum sig. Nei, er ekki byrjandinn mættur aftur, hrópar sláninn. Sá er blautur á bak við eyrun. Sællfélagi kallar Loki ofan af háu stökkbretti. Ætlar að vera með á æfingunni?